Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังอยู่กับมิหมี่ในรายการ Tech Sauce Podcast นะคะครั้งนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารขององค์กรไทยอีกองค์กรหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะคุ้นหูแล้วก็ได้ยินชื่อกันมาบ่อยๆนะคะกับบริษัทที่ชื่อว่าเงินติดล้อภาพลักษณ์ของเงินติดล้อนะคะหลายๆคนอาจจะฟังดูชื่อแล้วเนี่ยก็ดูติดดินนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปพูดคุยกันถึงเบื้องหลังของการทำงานเนี่ยเรียกว่าเป็นระดับ international มากๆเลยนะคะองค์กรนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ปรับตัวในยุค disruption ได้อย่างน่าสนใจมีการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ทูลใหม่ๆค่ะในการทำงานเช่นเรื่องของการนำเอาแนวคิดของอาจารย์นะคะมาใช้มีทีม data scientist ของตัวเองด้วยนะคะหนึ่งในหัวใจสำคัญคือการที่ให้ความสำคัญกับคนแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมองค์กรมากๆเลยซึ่งการทำดิจิทัล transformation เนี่ยที่ประสบความสำเร็จของเงินติดล้อในปัจจุบันเนี่ยมาจากการทำ culture transformation ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยขับเคลื่อนในส่วนต่างๆโดยที่การทำ culture transformation เนี่ยไม่ได้เพิ่งเริ่มเกิดในปีนี้นะคะแต่ว่าเกิดมาหลายปีแล้วครั้งนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงค่ะของบริษัทเงินติดล้อคุณภคมนตุลยาพิสิทธิ์ชัยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารการตลาดหรือว่าชื่อเล่นในหลายคนของวงการนะคะ เรียกเธอว่าคุณโยโย่นะคะเธอกล่าวว่า everything business is people business ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างคนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จขององค์กรอย่างเงินติดล้อค่ะไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
บอกว่า every business is people business อันนี้มันหมายความว่ายังไงบ้างอะคะ
คือจริงๆเนื่องจากว่าองค์กรเนี่ยมันไม่ได้เป็นบริษัทที่อยู่ด้วยคนคนเดียวเนาะจริงๆแล้วหน้าที่ของเรา as a leader หรือว่าคนส่วนใหญ่ในองค์กรเนี่ยคือเราจะประสบความสำเร็จได้คือประสบความสำเร็จผ่านทีมงานด้วยกันเพราะฉะนั้นน่ะคือถ้าเราไม่ได้สนใจคนหรือว่าเราไม่ได้พัฒนาคนหรือว่าสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกมีความสุขในการมาทำงานเนี่ยก็คิดว่าการจะไปถึงความสำเร็จได้เนี่ยมันก็น่าจะยากหรือมันก็ต้องฝืนกันดึงดันกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราสร้างให้ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะสำเร็จร่วมกันมันก็น่าจะดีกว่าแล้วมันก็น่าจะเป็นองค์กรที่ทุกคนอยากจะมาทำงาน
ค่ะจากประสบการณ์ที่อยู่ในเงินติดล้อมาค่ะเงินติดล้อเป็นองค์กรที่เน้นเรื่องการสร้างแบรนด์โดยมีพนักงานเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมีวิธีคิดหรือกลยุทธ์หลักในการสร้างแบรนด์ผ่านพนักงานยังไงบ้างคะ
จริงๆต้องบอกว่าถ้าพนักงานส่วนใหญ่ที่เข้าเงินติดล้อปุ๊บเนี่ยจะเจอว่าต้องอ่านหนังสือ Start With Why ของ Simon Sinek คือจริงๆพี่ว่ามันเป็นเหมือนกับกุญแจดอกแรกดีกว่าว่าเอ๊ะการได้มาเป็นพนักงานเงินติดล้อจริงๆต้องทำอะไรบ้างคือเราเน้นมากว่าเราต้องรู้ว่าบริษัทเราเนี่ยทำคือเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรทำไมเราต้องช่วยลูกค้าลูกค้าที่เราช่วยเขามีชีวิตอย่างไรทำไมเราถึงเป็นหนึ่งในองค์กรที่พยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเราค้นพบว่าพอเราอธิบายพนักงานว่าเขาทำอย่างนี้ไปทำไมเนี่ยมันง่ายกว่าการที่จะบอกว่าคุณต้องมาเช้าคุณต้องดูแลลูกค้าคุณต้องยิ้มเพราะว่าพอเขารู้แล้วว่าเฮ้ยเขากำลังช่วยลูกค้าอยู่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะเขาจะพยายามทำทุกอย่างอย่างเช่นไม่ว่าฝนจะตกแล้วลูกค้าต้องการสินเชื่อเขาก็จะออกไปตากฝนทำดูรถทำถ่ายรูปทุกอย่างให้ลูกค้าไฟดับเขาก็จะอยู่ทำเซ็นเอกสารให้เสร็จเพราะรู้ว่าลูกค้าต้องการเงินอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอย่างประกันเนี้ยเราก็ให้ฟรีประกันอุบัติเหตุกับลูกค้าที่เป็นมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาหรือว่าประสบอุบัติเหตุเนี่ยลูกค้ายังสามารถมีรายได้มาช่วยตัวเองในขณะเดียวกันพนักงานก็รู้สึกว่าเขากำลังมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขารู้สึกดีเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นตัวแทนเงินติดล้อแล้วเขาก็ภูมิใจที่ได้มาทำงานที่เงินติดล้อ
เคยได้ยินว่าเงินติดล้อนี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมันมีกิจกรรมอะไรบ้าง
คือจริงๆต้องบอกว่าหนึ่งในคอลเวลูเงินติดล้อข้อสุดท้ายที่ทุกคนจำได้ดีคือwork smart party hard แล้วตลกมากคือทุกคนจะถ้าทุกคนที่จะเข้ามาสัมภาษณ์เงินติดล้อเนี่ยจะถูก HR ถามตลอดเวลาว่าดื่มไหม แล้วเขาจะแบบเหมือนช็อกนิดนึงว่าทำไมต้องถามเขาว่าเขาดื่มไหม เขากลับบ้านดึกได้ไหมบางครั้งอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งคือเหมือนกับเราก็จะมีกิจกรรมที่แบบคือพี่รู้สึกว่าเนื่องจากงานไฟแนนซ์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีความเครียดอยู่พอเราได้มีกิจกรรมพวกนี้มีการแบบให้ปาร์ตี้ที่แบบหนักๆมีเบียร์เสิร์ฟในออฟฟิศแล้วก็พนักงานหยอดเงินเองอะไรเงี้ยหรือว่ามีแบบกิจกรรมที่ต้องแต่งทุกๆวันเพย์เดย์เราจะมีแต่งแฟนซีมันก็เหมือนกับให้พนักงานรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันไม่ใช่มาแค่แบบทำงานฉันยังมาแล้วฉันได้มาแต่งตัวกับเพื่อนๆถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่ามันเป็นบาลานซิ่งที่ดีในการทำให้พนักงานรู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้แค่มาทำงานอย่างเดียว
อันนี้แบบเสียงตอบรับจากพนักงานเป็นไงบ้างคะกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาคือทุกคนรู้สึกเหนื่อยมาที่จะต้องแบบหาชุดแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ยากนะ
เออเข้าใจแต่พี่ว่าเพราะเราคัดกรองคนตั้งแต่วันที่เราสัมภาษณ์เลยอะคือเขาต้องมีคอแวลูเนี้ยเขาถึงจะมาอยู่กับเราได้แล้วพอเขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่อึดอัดเพราะมันแบบเฮ้ยฉันก็อยากทำอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมของคนที่มีลักษณะคล้ายๆกัน
ค่ะที่เล่าเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็น culture อย่างหนึ่ง ในการทำดิจิตอลในการที่มันตอนนี้มันมีเรื่องของดิจิตอลรีดัปชันที่ต้องรับมือค่ะมีการสร้าง culture transformation ยังไงบ้างอะค่ะ
จริงๆต้องขอบคุณ CEO เงินติดล้อพี่ว่าแบบเขามีวิชั่นที่ดีมากคือจริงๆเราทำอันนี้มาน่าจะ5ปีได้แล้วเพราะนั้นพอตอนนี้มาทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันน่ะมันง่ายมากเพราะว่า culture คือเหมือนมันแบบ ready แล้วคือทุกคน ready ที่จะ take risk ready ที่จะ try new things คือเหมือนกับโชคดีที่เราเริ่มมาก่อนที่พี่เล่าบนเวทีว่าแบบเฮ้ยคือเขาส่งคนแบบไม่ใช่แค่ HR ด้วยนะส่งทั้ง communication team culture management team ไป support เพราะว่าเราเชื่อว่าการส่งหลายๆคนไปอ่ะแต่ละคนจะเก็บข้อมูลไม่เหมือนกันแล้วพอเก็บข้อมูลไม่เหมือนกันแล้วเอามารวมกันน่ะเราจะยิ่งได้เยอะขึ้นแล้วก็พัฒนา culture เนี่ยไปตลอดมีทั้งการเล่นเกมมีทั้งทุกสิ่งอย่างให้เรารู้ว่าแบบคือพนักงานแต่ละคนเนี่ยใครควรเป็น culture hero อ่ะเออเรามีวิธีการเมคานิกที่เราเรียนมาจาก Suppose
ทีนี้เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็คนในองค์กรนะคะมันมีวิธีการผสานคนให้แบบเข้าใจเทคโนโลยีนั้นๆได้ยังไงบ้างคะ
จริงๆเราน่าจะเริ่มมาได้ประมาณปีหนึ่งคือเราเริ่มรีสกิลคนแหละจริงๆเราโอเพ่นด้วยคือเราจะมีการสอนให้เขียนโค้ดคือต้องบอกว่าเวลาอะไรที่ คือเวลาอะไรที่เป็นแบบเทคโนโลยีอย่างเงี้ยทุกคนจะแบบ IT แล้วเราไม่น่าจะมี IT เราไม่น่าจะมี IT พอตลอดเวลาแล้วทุกครั้งก็จะมีโปรเจกต์บานอยู่ที่ IT แบบเยอะมากสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่บาง requirement มันแบบง่ายนะจะดีกว่าไหมถ้าคนที่อยู่ในฟังก์ชันนั้นรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรและเขียนเป็นก็คือเราก็จะมีการแบบจับมาคือเอาคนที่แบบชอบด้วยนะคือสนใจใส่ใจด้วยอย่างเงี้ยก็เอามาแล้วก็เข้าโรงเรียนที่แบบว่าสอนกันเองโดยใน IT MIS อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราจะชอบดึงรีพอร์ตดึงแดชบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็คือสามารถทำด้วยตนเองได้อย่างบางอย่างเขาก็จะสามารถทำได้เร็วโดยที่ไม่ต้องรอ IT แล้วตัวเขาเองก็มีสกิลเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่แบบนั่งทำ paperwork อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ก็ฝ่ายไหนบ้างคะที่มาเรียน
คนดีก็มีจริงๆ open เลยคือทั้งเพราะทุกคนมันจะอยากได้ report กับ dashboard แต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยถ้าอยู่พร้อมอ่ะมาเลยเดี๋ยวสอนรับปั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเรียนประมาณ 2-3 เดือนมีอัปเดตใน management team ว่าบุคคลที่เข้าเรียนมีใครบ้างทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างแล้วเขาแบบมี feedback ยังไงจากการเรียนอันนี
้ค่ะอันนี้แบบนอกจากการสร้าง culture ทำยังไงให้เขาแบบกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้คะแบบรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่แบบทุกคนดูแบบมี energy เยอะมาก
อาจจะแบบเพราะทุกคนมันเป็นแบบนั้นนะคือ
เป็นถึงตั้งแต่วันแรกที่เราเลือก
ใช่คือพี่เลยว่ามันสำคัญคือแต่ก่อนเนี่ยเหมือนเราก็ผ่านมาหลายองค์กรเนาะเราก็คิดว่าเฮ้ยโอเคเราต้องเลือกคนที่ใช่แหละแต่แบบพอเรามาอยู่ที่นี่เราสึกอ๋อการเลือกคนที่ใช่คือตั้งแต่สกิลและ core value ว่าเชื่อเหมือนกันหรือเปล่าแล้วพอเราเลือกมาถูกอ่ะมันเหมือนกับจะทำอะไรคือมันแบบมันไม่ต้องมานั่งอธิบายแล้วว่าทำอันนี้ไปทำไมปกติถ้าเราอยู่ในองค์กรใหญ่มากเนี้ยบางทีเราต้องบอกว่าอยากจะทำอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าเขาจะได้อะไรทำไมมันถึงดีแต่อันนี้คือแบบไม่ต้องแค่บอกว่าอันเนี้ยถ้าทำแล้วเงินติดล้อจะได้ทุกคนทำเลย
โอ้ส่วนใหญ่พนักงานนี้อายุเฉลี่ยเท่าไหร่กันบ้างคะ
น้อยประมาณ30นะ30ต้นๆ
เพราะว่าเป็นเจนนี้ด้วยไหมคะมันถึงแบบทุกคนเลยพร้อมที่จะแบบพัฒนาตัวเองก็เรียนรู้ต่อไป
ใช่ก็แบบมีแพชชั่นเยอะแล้วก็ผู้บริหารก็เหมือนกับมีพลังเยอะด้วยอ่ะมันส่งต่อกันไปส่งต่อกันมาเหมือนบาวส์ไปบาวส์มามันก็ยิ่งแบบทำให้มันดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะนอกจากกิจกรรมที่ออฟฟิศมีแบบส่งไปเทรนงานเมืองนอกอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะ
มีเยอะเลยก็จริงๆต้องคือก็ทำงานมาหลายที่นะแต่พี่รู้สึกว่าที่เนี้ยอินเวสต์กับพนักงานเยอะมากคือแบบแล้วเวลาเขาส่งเขาจะไม่ใช่แบบว่าเออไปเรียนอะไรก็ได้อ่ะเขาจะบอกเลยว่าถ้าเรื่องนี้ต้องไปเรียนที่ดีที่สุดคัลเจอร์ต้องไปเรียนที่ซัพโพสเซอร์วิสต้องไปเรียนที่ดิสนีย์
เลย
ใช่จริงจริง
อันนี้ส่งไปที่ส่งไปกี่คนนะ
ก็ส่งทุกปีนะปีละ 2-3 คน 2-3 คนแล้วก็ถ้าเป็นไมโครไฟแนนซ์คือเรื่องแบบอันเดอร์แบงก์ต้องไปเรียนที่อิตาลีเพราะมันจะมีสถาบันอย่างเงี้ยพี่ก็ไปมาแล้วคือเขาจะไม่ใช่แบบว่า อย่างบางคนไปเรียนแล้วก็มาเป็นเทรนเนอร์ถูกไหมเขาจะไม่ให้เรียนแบบนั้นนะอยู่ต้องไปเรียนจากออริจินอลเอจายก็ต้องไปเรียนแบบเซอร์ติฟายที่สิงคโปร์ต้องมีอาจารย์คนนี้คือจริงจังใช่แล้วอย่างแบบน้องๆอย่าง UIUX เนี้ยเขาอยากจะเรียนสกูดิโออยากจะเรียนอะไรเขาแค่แบบพี่โอหนูอยากเรียนอันนี้เราก็คือมันไม่มีแบบว่าต้องกลับไปถามว่าเรียนได้กี่คนราคานี้ได้ไหมมันไม่มีเลยอะแล้วมันทำให้แบบทุกคนรู้สึกว่าแบบมัน open for learning แล้วเขาก็อยากเรียนพอเรียนเสร็จเขาก็อยากกลับมาลองของอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็พอเขาทำสำเร็จเขาก็ยิ่งแบบ fulfill อะเออเหมือนเขารู้สึกฟินของเขาเองว่าแบบเออว่าไปเรียนมาได้ลองใช้ด้วยสำเร็จด้วยเห็นลูกค้าใช้งานแล้วแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ย
ที่ไปเรียนมามีแบบมากลับมาเขาเรียกอะไร knowledge sharing กันในออฟฟิศ
ก็จะเราจะเรียกว่า happy hour ก็คือเวลาที่แบบว่าไม่ว่าจะไปอาลีบาบาหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่เงี้ยก็คือแบบกลับมาถึงก็จะมีเซสชั่นที่แบบว่าสองชั่วโมงแชร์ริ่งก็คนที่ไปก็จะมาเล่ามี powerpoint เล่าแบบประหนึ่งเหมือนคนที่ไม่ได้ไปก็เหมือนจะได้ไปใช่เป็นประเพณีเลยว่าไปแล้วต้องกลับมาแชร
์จริงๆคล้ายๆกันที่เทคซอร์สก็จะมีแบบว่าส่งไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาแชร์
ใช่เพราะพี่ว่ามันก็หนึ่งคนที่ไปเรียนแล้วได้กลับมาแชร์อีกรอบมันก็เหมือนย้ำสิ่งที่เขาเพิ่งไปเรียนมาสองคนที่แบบไม่ได้ไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความสนใจปีหน้าอยากไปก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ย
สุดท้ายค่ะฝากอาจจะฝากถึงแบบว่าองค์กรที่ต้องการจะแทนฟอร์มอะไรมากกว่าเขาควรจะแบบทำยังไงบ้าง
จริงๆมันก็หลามจะมีต้องเปิดใจก่อนสองต้องมีพื้นที่ที่เป็นแบบเพลย์กราวให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะหรือว่าให้ทีมที่เขามีไอเดียเยอะๆอ่ะ
คือ
เหมือนแบบบางทีถ้าเราไปใส่กฎเยอะๆอย่างเช่นถ้าอยากจะทำโปรเจกต์นี้ต้องอธิบายได้5ข้อนี้ก่อนอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็จบตั้งแต่ตอนที่บอกแล้วว่าต้องมี5ข้อนี
้
แต่ถ้าเราคิดว่าโอเคฉันจะกันอันนี้หรือว่ากันงบส่วนนึงหรือกันเวลาที่แบบว่าทีมนี้หรือคนนี้หรือหน่วยนี้สามารถแบบทำพวกนี้ได้เลยอะพี่ว่ามันก็จะง่ายขึ้น2คือสุดท้ายมันไม่ใช่แค่แผนกดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นหรือไม่ใช่แค่ CEO คือแบบเรามาคิดๆดูต่อให้ CEO อยากทำมากมันก็อาจจะช่วยได้ด้วยในระดับนึงแต่ถ้าทุกคนไม่อินกับมันอย่างเงี้ยมันก็จะเจอแบบมีบอทเทิลเน็คบางจุดเพราะเขาไม่อินอะไรเงี้ยอาจจะช้าหน่อยเพราะนั้นพี่คิดว่าอาจจะต้องกลับมาที่เพอร์โพสของธุรกิจว่าเราทำมันไปทำไมเพราะเหมือนพี่ว่ามนุษย์ทั่วไปถ้าเข้าใจแล้วว่ามันจะมีคำตอบกับทุกคำถามที่ในหัวว่าทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนทำไมเราถึงต้องเปิดใจทำไมเราถึงต้องเทคริสก
์
อย่างนั้นมากกว่า
ส่วนใหญ่เดี๋ยวถามเพิ่มเรื่องโปรเจกต์อย่างเงี้ยค่ะมันมาจากพนักงานขึ้นมาเองหรือว่าจาก CEO ลงมาหรือว่าไอเดียอะไรเงี้ยมันมาอย่างไรบ้างส่วนใหญ่ที่เกิด
ผสมแต่ส่วนใหญ่เพราะเรามีทีม data scientist ที่ส่วนใหญ่เราจะเห็น insight เห็น pain เห็นแบบโอกาสพอเรามีการรีวิวแบบนั้นทุกเดือนเราจะเห็นสิ่งที่มันทำได้อะพอเราเห็นปุ๊บมันก็จะแชร์อยู่ในฟอรัมใหญ่ซึ่งมันอาจจะแบบไม่ได้แค่เราก็ไม่ได้รอให้ CEO ต้องสั่งว่าแบบอันนี้ทำเหมือนแต่ทุกคนที่รีเลทกับอันนั้นน่ะก็จะรู้สึกเองว่าอันนี้ควรทำอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่า CEO เนี่ยมีหน้าที่เดียวคือ never say no
never
never say no เพราะนั้นเขาจะแบบยกเว้นแต่ว่ามันจะดูแบบมันอาจจะแบบดูฟุ้งมากเกินไปหรือไม่ make sense เขาก็จะ advise แต่เขาจะ advise แบบไม่ใช่แบบว่าอย่าทำเขาจะแบบว่าหรือลองคิดแบบคือเขาจะสอนเราไปด้วยอะให้เราคิดเพราะสุดท้ายคือเขาคิดว่าถ้าเราคิดเป็นอะเราก็ทำอย่างอื่นได้หมดเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับแบบว่าเขาก็จะแบบchallenge หรือว่าแบบถามคำถามยากหน่อยให้เราคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ย
มีเคสที่แบบเฟลมาไหมคะแล้วแบบจัดการยังไงบ้าง
โอ้เยอะแยะคือพี่ว่าส่วนหนึ่งของที่นี่เลยคือแบบอยู่ต้องเฟลเลยอะคือแบบ fail fast learn fast คือถ้าไม่ fail เลยพี่ว่าแต่ว่าเรากำลังรันผิดวิธีอะคือยูไม่มีทาง perfect ตลอดเวลาเพราะถ้ายูไม่เคย fail ยูจะไม่เคยเรียนรู้ถูกปะเพราะฉะนั้นคือพี่คิดว่าที่นี่จะแบบว่าอย่าง CX เนี้ยที่เป็น cross functional team ที่ทำเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีขึ้นคือแบบพี่เคยถามเขาว่าเอ้ยมี priorities หรือว่าอยากให้ทำอะไรพิเศษไหมก็บอกว่าลองทำไปเลย10อย่างเวิร์กอย่างเดียวก็โอเค
โอ
้คือพอมันเป็นตอนอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นตอนที่บอกว่ายูต้อง disrupt ยูต้องเวิร์กเหมือนยูเป็น startup ที่กำลัง disrupt บริษัทตัวเองเพราะนั้นนะพอได้อย่างนั้นมาปุ๊บมันก็เหมือนมีเพลย์กราวด์แล้วว่าอ๋อฉันรู้แหละฉันคือ startup ที่จะมา disrupt ตัวเองฉันลองทำอะไรก็ได้สำเร็จอย่างเดียวก็โอเคพอเป็นอย่างนั้นนะทีมันจะแบบมันก็จะบ้าๆบอๆอะไรเงี้ย
ดูสนุกมากเลยค่ะเป็นองค์กรที่ดูสนุก
แล้วแบบพอมันเป็นอย่างนั้นนะกลายเป็นว่าเราปล่อยของได้เยอะขึ้นของมีคุณภาพแล้ว คือแบบพี่มองย้อนไป6เดือนแบบเรามีของในปลายปลายเยอะมากอะซึ่งแบบเฮ้ยทำได้ยังไงมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนอะไรเงี้ย
และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้คุยกับคุณพักขมลในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอสรุปออกมาเป็นคีย์เทคเวย์เด่นๆทั้งหมด4เรื่องด้วยกันที่ผลักดันทำให้บริษัทเงินติดล้อเนี่ยประสบความสำเร็จอันที่1ค่ะองค์กรจะสำเร็จได้ด้วยทีมต้องใส่ใจในการพัฒนาคนนะคะสร้างบรรยากาศให้คนมาทำงานได้อย่างมีความสุขไม่เช่นนั้นค่ะการไปถึงความสำเร็จก็จะเป็นเรื่องที่ยากนี่มีเองเนี่ยมีโอกาสได้เคยไปที่บริษัทของเงินติดล้อบรรยากาศของการทำงานเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็เรื่องของ facility ต่างๆเนี่ยเพื่อสอดคล้องแล้วก็สนับสนุนให้พนักงานเนี่ยมี creativity แล้วก็ productivity ที่สูงมากนะคะเรื่องที่2ค่ะความสำเร็จในการสร้างทีมของเงินติดล้อเนี่ยคือการที่เน้นย้ำให้พนักงานเนี่ยเข้าใจในเรื่องของ why ขององค์กรไม่ใช่ what แล้วก็ how นะคะให้รู้ว่าบริษัทเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรและทำไมพวกเขาต้องช่วยลูกค้าพอพนักงานเริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่า why เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกำกับรายละเอียดว่าเขาเนี่ยต้องทำอะไรถ้าพนักงานเข้าใจว่าทำไมถึงต้องช่วยเหลือลูกค้าพวกเขาก็จะทำมากกว่าขอบเขตงานที่ตัวเองได้รับการกำหนดออกมาด้วยซ้ำนะคะในการเพื่อช่วยเหลือลูกค้านั่นเองเรื่องที่3ค่ะเลือกคนที่ถูกต้องตั้งแต่วันแรกทั้งในเรื่องของ mindset skill และ core value ค่ะจะทำให้ไม่ต้องมาฝึกมาฝืนกันนะคะทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจกันอย่างรวดเร็วไม่ต้องคอยอธิบายทุกสิ่งและเรื่องสุดท้ายค่ะเปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้สร้างเพลกาวค่ะให้กับพนักงานให้เกิดวัฒนธรรมที่ fail fast learn fast โดยเฉพาะการ fail เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆลอง10อย่าง work 1อย่างก็ถือว่าโอเคแล้ว work เหมือนเป็นกับทำงานนะคะเหมือนกับเป็น start up ที่กำลัง disrupt บริษัทตัวเองและนี่คือ key takeaway ทั้ง4เรื่องที่ทำให้เงินติดล้อประสบความสำเร็จแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
Sparking innovative thoughts.